zařazuji to dnešní. Pojďme takový celkový úvod. Z malých střípečků Ježíšových podobenství, to jsou takové krátké povídky, které Ježíš říkal, si postupně skládáme takové pucle, takovou mozaiku, kterou Ježíš, na které je to, co si Ježíš myslel o Božím království. Ježíšova představa Božího království byla v jeho životě rozdrobená na takové jako malé střípky a malé puclíky, které poskládal dohromady, a ta jeho hlavní pointa, to, s čím ho měli lidé od začátku spojené, bylo, že to je ten, který pořád mluví o tom, že to Boží království přichází. To bylo jednoznačné Ježíšovo motto. Pořád to opakoval všem lidem. Boží království přichází. A co tím tedy chtěl říct? Co si tím představoval? Ta otázka, nebo ta odpověď na tu otázku, co si tím Ježíš představoval, vyžaduje právě to, abychom viděli celý ten obrázek. Protože občas mluví o Božím království jako o něčem tady přítomném a občas jako o něčem, co se teprve blíží. Občas jako o něčem, co je tady mezi námi hmatatelně a občas o něčem, co je někdy někde v budoucím světě. Občas je to něco jasného a zřetelného a občas je to tajemství. Takže je tam spoustu paradoxů. A navzdory těmto paradoxům je jedno jasné. A to je, že tím, co Ježíš říkal o Božím království, chtěl lidem dodat především naději. Především naději. Nebylo to, aby z toho byli úzkostní, nemluvil o Božím království proto, aby měli strach, ale proto právě, aby měli naději. Naději, která je změní. Která je změní, aby se nemuseli, a tak my už se nemusíme, modlit tu modlitbu přijď království tvé. Nemusíme se jí modlit ze sebelítosti. Přijď tvé království, ať už mě někdo opečuje, ať už se tady o mě někdo postará, mě je tady zle, prosím, přijď tvé království. Ne, protože mám naději. Nemusím se modlit ani přijď tvé království a už to tady, prosím tě, všechno dej do pořádku, všechny ty zlí lidi už znič, prosím, přijď tvé království. Nemusím se modlit z hněvu, protože mám naději. Můžu se modlit z lásky. Přijď království tvé. Z lásky. Proč? Protože miluju tento svět, miluju sám sebe, miluju druhé lidi a toužím potom, aby Boží království bylo tady mezi námi. A mám naději, že se to stane, že se to děje, a proto se tuto modlitbu můžu modlit a zároveň se vlastně stávat sám sobě vyslyšenou modlitbou. Když mám naději, že se Boží království opravdu může projevit tady a teď, skrze mě, skrz moji lásku k druhým lidem a k sobě samému a k Pánu Bohu a ke světu, a tak se modlím s nadějí. Jsem najednou aktérem království. To je stručně to, o čem jsem mluvil minulý týden. A příběh, který si dnes od Ježíše necháme převyprávět, a tak záměrně hraje na jednu ze strun naší lidské zkušenosti. Asi to znáte, ne? Občas někdo nadhodí nějaké téma, řekne nějaké slovo a vás to tak jako rozechvěje vnitřně. Jo? Třeba řeknu slovo zklamání. A my si teďka vybavíme ty chvíle, kdy jsme se zklamali a to vnitro se nám rozechvěje podle těch slov, které slyšíme. A toto Ježíš tady tímto podobenstvím dělá. Rozechvívá konkrétní strunu, kterou v sobě máme, a je to struna, hudebníci prominou, že si vymyslím nový tón, je to tón P. On to dělá píkle. P. Jo, si představte tu strunu. P. A ta struna P je P proto, protože je to struna promarněné příležitosti. Promarněná příležitost. To je ta struna, na kterou Ježíš hraje. A my s touto zkušeností, my s touto strunou máme zkušenosti, že? Máme dveře, které se nám zavřely před nosem, protože jsme nevyužili nějakou příležitost, protože jsme na ní nebyli připraveni. Pár příkladů. Krásná dívka, Chci ji oslovit, jsme spolu na procházce v lese v noci, ale mám málo zkušeností a moc studu. A tak ta slova, která tak mezi náma jsou hmatatelně, zůstanou nevyřčena a tím pádem každý půjdeme jinou cestou na svůj vlastní kontinent. Dveře se zavřely. Už ji nikdy neuvidí. A nebo kupuji byt, scháním a jsem nerozhodný, nevím, jestli ten nebo onen, a nakonec se rozhodnu a zjistím, že mi ho někdo koupil před nosem. Zavřené dveře. Promarněná příležitost. A nebo navštívím nemocnou přítelkyni, kamarádku, leží v posteli a zeptá se mě, mám nějakou naději? A já si řeknu, jo, ten kazatel v neděli o té naději kázal, něco říkal, nějaká naděje. Já jsem mu to odkejval, ale vlastně netuším, jak to mám teď říct. Nejsem připraven na to vydat svědectví o naději, kterou mám. A tak to řeknu a řeknu, já nejsem doktor, já přece nevím, a co doktor ti dává nějakou naději? Odvedu řečí nám promarněná příležitost. Že znáte tuhle strunu B. Zkuste si každý jenom dosadit svůj vlastní nějaký zážitek. Promarněná příležitost. Máte své příběhy. Možná byly dveře, u kterých tolik nevadilo, že se zavřely. Protože se časem otevřely jiné dveře, že? A dnes jsem rád, že jsem tu dívku v lese neoslovil. A otevřely se jiné dveře. Z mého pohledu dnes lepší, když člověk nikdy neví. Ale existují i dveře. Existují i dveře, u kterých je dost možné, že mi druhou šanci nikdy nedají. A dokonce je možné, že to jsou dveře, které mě navždy nechají stát před nimi a jiné se neotevřou. To je určitý strach, který, když ta struna promarněné příležitosti se rozechvíje, tak toto je určitý strach, který máme. Je tam v tom určitá naléhavost. Co když už jiná šance nebude? A právě do tady tohoto chvění této struny Ježíš vypráví následující příběh. Tak pojďme číst Matoušovo evangelium. Matouš 25. Krátký příběh 25, 1 až 13. Matoušovo evangelium 25, 1 až 13. Tehdy bude království nebes podobné 10 panám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých, 5 z nich rozumných. Pošetilé vzali své lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik, hle, ženich, vyjděte mu vstříc. Tehdy všechny pany vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným, dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. Zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich. A ty, které byly připravené, s ním vešly na svadební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišli i ostatní pany a řekli, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Cítíte tam chvění té struny P, promarněná příležitost? Já ano. Boží království bude jako 10 dívek. A to ne ledajakých dívek. Dívek s velkou zodpovědností a velkým těšením se. Mají velkou zodpovědnost. Stojí a padá s nimi totiž veřejné osvětlení svadebního průvodu mezi domem ženicha a domem nevěsty. Zároveň velké těšení se. Znáte nevdanou dívku, která by se netěšila na svatbu, nikoho nebyla pozvaná na svatbu a netěšila se? Je to podobenství zasazeno pro Ježíšovy posluchače do budoucího času. Všimněte si, na začátku bylo řečeno, Boží království bude jako. Bude jako. Je to budoucí podobenství. Zatím takové Boží království ještě není, ale bude. Ježíš to říká proto, aby své učedníky připravil na něco, co se děje. A v tom je to dobrá zpráva a evangelium tohoto podobenství, protože říká, teď se můžete připravit na něco, co bude potom. Kdo by to nechtěl? To je ta naděje, že? Pokud můžu teďka já udělat něco pro to, abych se vyhnul problému v budoucnosti, to je dost nadějné. To je super. Když si nastuduješ otázky v testu, tak tě v testu nic nepřekvapí. Když učím studenty, tak mají většinou radost, protože jim řeknu, tady je 100 otázek, v testu bude 10 z nich a máte jistotu, že když se naučíte všechny, máte jistotu, že to dáte. Jenom se to musíte naučit, ale nechci vás překvapit zbytečně. A tak většinou řeknou, wow, no dej nám ty otázky. Máme teďka naději, že potom něco zvládneme. Nebo když bych řekl, bych učil někoho na hudební nástroj a řekl, když tak a tak budeš trénovat každý den, tak potom ten koncert, no samozřejmě, že ho dáš. Proč ne? Vždyť to máš natrénované. Ježíš tímto podobenstvím chce udělat něco podobného. Tady a teď vám něco řeknu, proto, abyste mohli mít naději vůči něčemu, čeho se bojíte v budoucnosti. Takže, 10 dívek. 10 dívek mají mnoho společného a zároveň se v něčem zásadním liší. Mají víc společného než odlišného. To je jasné z toho podobenství. Pojďme se nejdřív podívat na to, co mají společného. Pak se podíváme na to, co mají odlišného a pak uvidíme, kam nás to zavede. Co mají společného? První. Společně vytváří jednu skupinu. Je to parta, 10 holek. A dohromady Ježíš jednoznačně říká, oni znázorňují Boží království. Království nebes bude podobno 10 panám. Tedy Boží království v tomto podobenství je těchto 10 holek, dívek. Možná víte, už kdysi dávno jsem to říkal, když jsem mluvil o podobenstvích, že podobenství Ježíšovi jsou jako rovnice. Jo, máte spoustu neznámých, Ježíš vám řekne A je něco a na základě toho vy si odvodíte zbytek. Tady říká v té rovnici, tady ty dívky jsou Boží království. Takže, to je jasné, 10 dívek jsou, je to jedna skupina Boží království. To druhé, co mají společné, všech 10, očekává, že přijde ženich. Možná vám to přišlo zvláštní, že to podobenství je tak zaměřené na svatbu, na ženicha, a ne na nevěstu. Ono to odráží trošku kulturní a ekonomický posun. V tehdejší době na svatbách to bývalo obráceně. Dneska je hlavní postavou dne nevěsta. Jak byla krásná. Jak byla krásné šaty a pak tam někde ten chlap tam vedle ní. Ale ta nevěsta, ta byla krásná. Dneska to takhle máme. Tehdy to bylo naprosto obráceně. Ženich, to je ten úchvatný, dechberoucí chlap, tam stojí krásný princ, ženich. A tam má tu holku vedle. Ale opravdu, ten důraz byl úplně jiný. Mimo jiné také proto, že dneska často, no dneska už ne, ale tak jako ještě před pár desítkami let, bylo to tak, že svatbu platila rodina nevěsty. Čas. Tehdy si to platil celý ženich sám, tak samozřejmě, proto byl king. Takže, ale k tomu se ještě dostanu, to bylo důležité. Takže ženich se žení, to je hlavní, to bylo hlavní pro tehdejší lidi, to jim vůbec nepřišlo divný. Dokonce ta párty vlastně začínala v domě ženicha, tam ani nevěsta nebyla, tam byl jenom ženich a jeho kamarádi a rodina, jako taková jako rozlučka. A pak, v určitou chvíli, když se jim chtělo, tak se šlo z domu ženicha do domu nevěsty a tam byl zbytek obřadu a pak se veselilo dlouho, dlouho do noci a do rána a další dny. A právě ten přechod, kdy už se ženich dost jako si to užil s těma kamarádama a s tou rodinou, tak potom přechází do toho domu nevěsty a bylo to v noci a tam právě někde čekali ty dívky. Měli jim svítit na cestu, aby trešili v noci. Takže společně očekávají ženicha. To byl takový jako trošku kulturní vzhled do tehdejší doby. A všechny mají lampy. Vzali si své lampy, aby svítili právě při tom oslavném průvodu. A zase my dneska nevidíme tu hodnotu toho, ale když si představíte, že by nefungovalo veřejné osvětlení ve městě, nebyl žádný světelný smog, tak je docela tma. Když máte takový průvod, tak potřebuje osvětlovače. Když vám v kině nebo na koncertě vypnou elektriku, tak vám vrátí peníze. Byla to velká zodpovědnost těch děvčat za to, aby tady svítili. A díky tomu, že svítili, tak mohli být i součástí té svatby. A mohli jít do toho domu a tam se radovat. Společně jdou ženichovi naproti. Jak už to na svatbách bývá, tak časový harmonogram je spíš orientační. Tedy hlavně v tehdejších orientálních svatbách. Zase na nevěstu se čeká dneska, nikomu to nevadí, čekáme 10-20 minut na nevěstu. Tam se může čekat na ženicha, ne? Tehdy se čekalo na ženicha. No, už jsem vám to vysvětlil, proč. A tak to je normální, čeká se na ženicha, tak děvčata klimbají a usnou v pořádku. Ježíš to neproblematizuje. No, v pořádku, jen zpěte houbky, není problém. Není to ten spánek učedníků, kteří zavírají oči před realitou a říkají, já nechci vidět ten ošklivý svět a to, že Pán Ježíš zemře, já radši budu spát. Ne, to by byl špatný spánek. Toto je takový spánek unaveného člověka, který na něco čeká a ví, že když že ho pak zbudí a až se vzbudí, tak bude připravený. To je spánek těch holek. Krásný spánek. A poslední, to, co mají společné, když tady o půlnoci konečně se zařve, ženich se blíží, tak vyskočí na nohy. Úplně všechny jsou bdělé, to je chvíle, na kterou čekali. Všechny vědí, co mají dělat, rychle se začnou leštit svoje lampičky, zkontrolují svůj stav, jejich stav. To je 6 společných věcí, které ty děvčata mají. V tuto chvíli teprve dochází vlastně k hlavní zápletce celé té Ježíšovy povídky. Protože, když se tak leští ty lampičky, tak polovinu děvčat poleje horko. Rozjede se u nich taková ta stresová reakce, když se probudíte a zjistíte, že jste zaspali, ujel mi vlak, nebo vám přijde e-mail od člověka, kterého se bojíte, už jenom to jméno vidíte a už vás poleje, nebo vám dojde, že jste něco pokazili, tak taková ta reakce, začnou jim vířit panické myšlenky, rychle cítí stud, hněv, výčitky, srdce se jim rozbuší. Musíme to nějak vyřešit. Tak hledají způsob, zatímco ta druhá polovina dívek a kuleští jsou lampičky, jsou v pohodě. Jaký je mezi nimi rozdíl? To měli společné, tady se to rozdělilo, jaký je mezi nimi rozdíl. Ten rozdíl je důležitý, protože si myslím, že v tom tkví vlastně pointa toho Ježíšova, té Ježíšovy povídky, proto to říká. V tom textu lze rozlišit 3 roviny rozdílu. Je to jeden rozdíl, ale má projevy se na 3 úrovních. A první je očividný vnější rozdíl, druhý je zřejmý vnitřní a třetí je skrytý hluboký. Očividný vnější, zřejmý vnitřní a skrytý hluboký. Pojďme k tomu první. Očividný vnější rozdíl, no tak to je ten malý detail, že jo. Polovina má náhradní olej, doplňku oleje v lahvičce a polovina ne. Jasný, vnější čin, vezmu, nevezmu. Pokud bychom zůstali na této rovině, a teďka bych skončil kázání a řekl, tak přátelé, buďme jako oni, prosím, nezapomeňte si sebou vzít do batohu powerbanku, když někam jedete, abyste si mohli nabít mobil. A něco takového vnějšího, ve vnějším světě nějaké chování, anebo bych vám řekl, chovejte se tak a tak, aby to bylo správně. Na rovině vnějšího chování se ty dámy nějak zachovaly, anebo nezachovaly. To je očividný vnější rozdíl. Ale kdybychom u něj zůstali, tak bychom ztratili dost velkou hloubku. Druhý důvod, druhý rozdíl je vnitřní zřejmý. A ten zřejmý vnitřní rozdíl je v tom, Ježíš to tam říká, pět bylo blbých a pět rozumných. Snažím to slovo pošetilé, to je takové jako hloupé byly. A pět rozumných. A to je rovina jejich vlastností, díky kterým potom jsou buď to připraveny k očekávání toho, kolik bude potřeba oleje, jak moc se ten ženich vlastně může zpozdit, anebo nebudou, protože nad tím nepřemýšleli. Chtěl bych vám tady ten vnitřní rozdíl ještě ilustrovat. Zvedněte ruku, kdo jste v církvi víc jak 30 let. Církvi bratrské, nebo protestantské církvi víc jak 30 let. Dobrá, děkuji. A teď to bude vypadat jako odbočka, chci vám na tom něco ilustrovat. Jo? A jak to vypadalo tady v tomto sboru, nebo církvi, když před 30 lety, když kazatel řekl, tak dneska budeme číst z Matoušova evangelia 25. kapitoly od 1. verše. Co se ozvalo? Bára tady nebyla, ale šustění, ano, všichni jako otevřeli ty Bible a řekli, kde je ten Matouš a našli si ho a otevřeli si. Jo? A tak to tady vypadalo. A když náhodou tady byl někdo, kdo takovou Bibli neměl, nebo si ji nepřinesl, tak pravděpodobně bychom to interpretovali, to je asi člověk, který zapomněl. Nechal ji doma, spěchal, nebo se mu na něj vylilo kafe, ještě nemá novou, já nevím co. No, jak bychom to interpretovali, že jde o omyl, protože to je jeden, dva lidi. Ale když bych potom, se to změnilo, jo, to, a mění se věci postupně, a když bych před odhadl, 15 lety, řekl, a tak otevřete si Bible, tak, dejme tomu, půlka sálu by měla Bibli a půlka sálu by Bibli neměla. V tu chvíli ty, kteří by ji neměli, tak nemůžu říct, oni ji zapomněli doma. Protože jich je moc na to, aby to zapomněli. Tam musí hrát roli něco ještě jiného, než jejich zapomnětlivost. Musí tam roli hrát nějaká změna paradigmatu, přemýšlení. Pravděpodobně to jsou lidé, kteří si řeknou, já od bohoslužby potřebuju spíš zážitek a ne studium. A nebo já na bohoslužbě, oni to tam stejně promítnou, tak proč bych si bral Bibli? Něco. Je jich víc. A proto to není zapomnění. Proč jsem to teďka říkal? Myslím si, že to je důvod, proč Ježíš říká 50% holek a 50% holek. Myslím, že to neznamená, že církev je můžeme rozdělit na polovinu těch, kteří to chápou dobře a polovinu těch, kteří blbě. Ne. Myslím, že tady Ježíšovi šlo o to, abychom si neřekli, a oni chudáci zapomněli doma ten olej. Ne. Oni mají jiný životní styl. Pro ně to není priorita, aby ten olej měli. Oni si myslí, že ho nepotřebují. A není to výjimečný stav. Je to prostě jejich životní styl, že oni ten olej prostě nechtějí. Jinak by jich tam nebylo to. Takže oni nejsou bláznivé z toho, že by byly výjimečné, nějak divné. Ne, prostě mají jiný systém hodnot, jiné priority. No, pravděpodobně si za to koupili šaty, místo toho, aby koupili olej. Tak si koupili šaty, anebo knížku. Měli nějakou jinou prioritu. Tedy, kdybychom zůstali na této rovině výkladu toho podobenství, tak by to znamenalo, že Ježíš říká, lidi, ujasněte si svoje priority. Co je pro vás důležitý? Je pro vás důležitý, abyste měli olej, anebo neměli? Kdybychom zůstali na této rovině výkladu, tak stále ještě nepochopíme hloubku podobenství. Pojďme k tomu poslednímu. Skrytý, hluboký rozdíl, ze kterého vlastně pramení to, proč mají ta polovina holek jinak nastavené priority. Proč to tak je? Ten skrytý, hluboký rozdíl je v ženichově větě neznám vás. Obecně musíme říct, že Ježíšova podobenství fungují jako vtipy. Když vám budu říkat 3/4 vtipu, 90% vtipu, tak se nikdo nezasměje. Proč? Zasmějete se, až když já řeknu poslední větu, poslední slovo. Jo? Protože tehdy to lidem docvakne a začnou se smát. Jo? Kdybych řekl pointu vtipu uprostřed vtipu, tak ten vtip nemá smysl, protože se budou lidi smát a já nemůžu doříct konec. Ježíšova podobenství fungují podobně. On říká a ta pointa, to, aby to lidi, aby jim to docvaklo, musí být na konci. A to poslední, co tam Ježíš říká v tom příběhu, tak je, neznám vás. Neznám vás. Takže poté, co ta děvčata, tady znázorněma těmito lampičkami, konečně seženou v noci olej, pravděpodobně za noční příplatek u člověka, který nebyl pozván na oslavu a kterého po půlnoci vytáhli z postele, tak si dovedete představit, jaký tam byl příplatek za to. Ale to je jedno. A, tak tyto holky, když teda konečně najdou ten olej, získají olej, dojdou ke dveřím a ty dveře jsou zavřené. Promarněná příležitost. Ale oni stále doufají. Třeba co milost. Ale slyší, že ne. Neznám vás, říká ženě. Tedy ta jejich nepřipravenost, ty jejich jiné priority a v konečném důsledku to, že měli nebo neměli olej, tedy neměli kolej, tak vychází z jednoho hlubokého kořene. Jeden jediný důvod. A to je vztahový důvod. Vždyť se neznáme, říká ženich. Neprobíhala mezi námi vzájemná interakce. Nepovídali jsme si. Vy mě neznáte a já neznám vás. To je důvod, proč vlastně v konečném důsledku jste neměli ten olej. Protože se neznáme. Kdybyste mě znali, tak byste věděli, jak moc mi záleží na oleji. A kdybyste mě znali, tak byste věděli, jaké jsou moje priority. A kdybyste mě znali, tak budete vědět, jak dlouho budete muset čekat, že hodně dlouho. Mnohem déle, než si vůbec dovedete představit. Kdybyste mě znali, tak to víte. Ale vy jste to nevěděli. A tedy logicky, proč byste měli být na svatbě, když se neznáme? Proč byste měli jít na svatbu, když se neznáme, když neznáte ženicha? Toto je uzavřená společnost. Tady můžou být ty, protože ženich za to zaplatil, tak tam nebude chtít všechny. Má tam své přátele. Samozřejmě nevěstiny přátele, ale ten důraz je tady na ženicha. Ženich si vybírá, kdo tam bude. A chce tam být ty, se kterými se zná. To je pointa toho podobenství. A proto nemůžeme nakonec vlastně obvinit ženicha a říct, proč jim neotevřel ty dveře, proč nebyl milosrdný. Vždyť je to přece logické. Proč by měl otevírat, když je nezná. Proto i ten kontext svatby, ten příběh je zasazen do jiných Ježíšova podobenství, do Ježíšových podobenství, které jsou víc, kde ten vztah je víc třeba obchodní nebo zaměstnanecký. Ale tady toto konkrétně, toto podobenství chce ukázat, že ten vztah mezi Ježíšem a jeho lidmi je vztah blízký, rodinný, přátelský, známe se. Proto ten kontext svatby. Vždyť svatba je bytostně vztahový moment. Proč neměli olej? Protože měli jinak nastavené priority. Proč měli jinak nastavené priority? Protože neměli vztah s ženichem. To je logika tohoto podobenství. A tak tedy, Ježíš, co na závěr, Ježíšova výzva zní, bděte. Když teda řekne tu pointu toho podobenství, neznám vás, tak potom řekne učedníkům, co mají dělat. To je ta naděje. Když by tam už nic neříkal, tak je to dost depresivní a beznaděje. Ale jak jsem říkal na začátku, Ježíš podobenstvími chce vzbudit naději v lidech. Především ne, aby se si něco vyčítali. Naději. A proto jim říká, bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Bděte. Co to bdělostí myslí? Myslí tím, buďte pořád v pozoru? Hlavně nespat? Ne. To podobenství jasně ukázalo, že spánek nevadí. Ta bdělost tady znamená jakousi připravenost. Kdybych měl to poselství celého toho podobenství shrnout do jedné takové rozšířené výzvy, tak by zněla lidi, vy tady jak jste, jste Boží království. Vy jste 10 panen, vy jste Boží království. Pro dneška, pro dnešek. Pojďme tak si tam dosadit sami sebe do té rovnice. A proto, vidíte, protože jste Boží království. A prohlubujte s Ježíšem vztah, abyste přijímali jeho priority a osvěcovali tedy svým vnějším životem jeho příchod. To je vaše služba jako Božího království tady na zemi. Svítit na ženích, tak jak jsme četli v těch jiných textech. Buďte světlem, tak jako se množí světlo na adventní věnci, tak abyste svítili víc a víc. Jste Boží království, proto bděte, prohlubujte vztah s Ježíšem, abyste přijímali jeho priority a osvětlovali svým vnějším životem jeho příchod druhým lidem. Základem bdělosti a připravenosti je vztah s Ježíšem. Znamená to co? Modlit se, když je mi dobře, chválit ho, když je mi dobře, možná si stěžovat, když je mi zle, možná mu i nadávat, když se mi něco nelíbí, přimlouvat se za druhé, být s ním neustále v kontaktu, mít ho jako jednu z postav, které máte ve své mysli, ke které se vztahujete. Nechci vám tady sám sebe dávat jako nějaký jako velký vzor, už jsem se odkopal dost, ale občas, když si vzpomenu na nějakého člověka, tak někde jdu, nebo nějaká myšlenka, tak velmi často k tomu, k té myšlence, připojím krátkou modlitbu. Krátkou modlitbu. V tu chvíli pro mě to je, já mám vztah s Ježíšem. Protože si vzpomenu na Kubu, a když už jsem si na něj vzpomněl, nevím proč, tak se za něj pomodlím. Aspoň krátce. A nebo za někoho jiného. Na myšlenkové rovině. Každodenně, každou chvíli. Vidíte to v tom podobenství? Že základem byl vztah. Z toho vztahu se potom odvíjely priority a z toho potom vnější chování. V té rovnici nám chybí ještě jedna věc. Co byl ten olej? 10 panen Boží království, respektive Boží církev, ženich, Ježíš přicházejí. Co je ten olej? Máte nějaké nápady?
Duch svatý.
Duch svatý, nějaké nápady?
Palivo.
Palivo, ale teďka myslím v té metafoře. Co je ten olej? Víra. Když byste si pročetli komentáře různých autorů, teologů, kazatelů, kteří se zajímali o tento text, tak spoustu z nich řekne, bylo to tamto, Duch svatý, milost, víra, celou škálu věcí najdete. Myslím, že to ukazuje jedno podstatné. A to je, že netušíme, co to je. Když se na to ani teologové neschodnou, tak to už fakt nevíme. A možná je to právě dobře. Protože ta pointa toho podobenství není přijít na to, co je v té lahvičce, obecně. Ale ta pointa toho podobenství je v tom být připraven, svítit na Krista v pravou chvíli, využít příležitost. A myslím, že tak jako ten teolog, každý si v tom vidí něco spíš svého, tak myslím, že každý z nás můžeme nakonec přemýšlet nad tím, čeho mě osobně se nedostává k tomu, abych svítil, zářil tomuto světu Boží láskou, aby to Boží království skrze mě proudilo do světa. A myslím, že tím pádem pro každého z nás ten olej bude něco jiného. Dovedu si představit, že tady může být člověk, který má hodně strachu, hodně se bojí. A proto nevyužije příležitost, kterou má. Tak potřebuje mít vztah s Ježíšem Kristem a na tom vztahu se zaměřit. Ježíši, já se strašně bojím, já jsem hrozně úzkostný člověk, prosím, dej mi odvahu. To je ten olej, který potřebuji, abych svítil víc. Naději mám, jo, tu mám, ale odvahu nemám. Dej mi odvahu. Možná je tu člověk, který nesvítí, protože mu chybí láska k sobě samému. Nemá rád sám sebe, myslí si, že musí mít rád druhý lidi, ale nemá rád sám sebe. Dává to dost najevo, si sám ubližuje. A v tu chvíli nemůže svítit. A potřebuje v tom vztahu s Ježíšem Kristem říct, to, co mi chybí Ježíši k tomu, abych zářil a svítil, asi se nemám úplně rád. Ježíši, prosím, pomož mi, dej mi lásku ke mně samému. A opačný extrém, člověk, který se má rád moc. A tak zase potřebuje, Ježíši, prosím, dej mi chvilku, abych nemyslel cyklicky jen sám na sebe, ty chci myslet na druhého člověka. To mi chybí k tomu, abych tady byl tvým světlem. Zavřete si chvilku každý oči. Můžete chvilku klimba. Ne. Zkuste si říct, co je váš olej? Co je váš olej? Zkuste si zřetelně pro sebe, každý sám, sformulovat tu otázku, tu modlitbu Ježíši, prosím, dej mi, nevím co, víc odvahy, víc lásky k druhým, víc cíly, nevím. Ježíš mluvil o Božím království proto, aby lidé skeptičtí a cyničtí a negativističtí a zklamaní a sebelitující se měli naději. Proto mluví o Božím království. Aby žili naději, aby vystupovali ze svého sobectví směrem k druhým. A i tento dnešní, ten jeho vymyšlený příběh, který si vymyslel Pán Ježíš, tak odhaluje tajemství té klíčové proměny, díky které já můžu být naději, že ty opravdu důležité věci v budoucnosti nepropásnu. Že si jednou nebudu říkat, promarnil jsem příležitost tohoto života. Že využiju pravou chvíli k tomu, abych osvítil jeho svým životem. Jako ten svatyánský brouček karafiát. Nedojde mi šťáva, když s ním, s Ježíšem, budu mít skrz Ducha Svatého živý vztah. A budu si doplňovat specificky to, co mi chybí. Ten vztah s Ježíšem budu mít se všemi radostmi, bolestmi vztahu, výčitkami občas, vděčností. Nebojte se, Pánu Ježíši, tak jako... Je to vztah. Když se v něm měníte a potřebuje občas slyšet, že se mu vám něco nelíbí. A občas, že se vám něco líbí. Prostě kontakt. Tak, abychom... Dovolte mi závěrečnou představu. Tak, abychom se jednou v těch nebeských dveřích přivítali s Ježíšem jako staří známí. Tebe znám. To byla divočina, ten život, co? To bylo dobrodružství. Ještě, že už je to za námi. Pojď dál. Mám pro tebe novou zemi. Ještě hmatatelnější, ještě živější, ještě smyslnější. Ale nejdřív to tady v nebi ještě pořádně oslavíme a zajíme a zapijeme. Jako na svatbě.